Europa Liberă în direct.
La microfon,
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafin.
Rezultatele vizitei în Rusia ale premierului României Adrian Năstase, ce se poate înțelege prin potențialul strategic al relațiilor cu Rusia.
Președintele Comitetului Statelor Unite pentru NATO, Bruce Jackson, declară Europei Libere că Transnistria trebuie decriminalizată și nu se pune problema recunoașterii ei.
Presa locală din România și presiunile la care este supusă, un comentariu publicat de Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Și mâine, la Convenția Partidului Democrat American, senatorul John Kerry va accepta nominalizarea pentru funcția de candidat la președinția Statelor Unite. Acestea sunt subiectele emisiunii, dar mai întâi un scurt sumar al știrilor de la această oră.
Aflat într-o vizită în județul Caraș-Severin, Jonathan Schiele, șeful delegației Comisiei Europene la București, a repetat că după semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România va trebui să pună în aplicare angajamentele asumate pentru a putea profita de oportunitățile create. Este important ca nimeni să nu fie perceput ca fiind mai presus de lege, indiferent de funcție sau culoare politică, a mai spus Schiele, citat de mediile de informare românești într-o referire la activitatea și credibilitatea instituțiilor de drept din România. Parchetul Național Anticorupție, prin secția sa de combatere a corupției, a început cercetări fără încadrare juridică în cazul senatorului liberal Radu F. Alexandru, denunțat de un consilier al Partidului România Mare, că ar fi promis contracte unor oameni de afaceri izraelieni, în situația în care PNL ar câștiga puterea și în schimbul unei atitudini mai conciliante din partea PRM-ului față de Teodor Stolojan. La informația citată de Mediafax, purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal, Eugen Nicolaescu, a reacționat afirmând că acțiunea parchetului este ilegală și că ar fi, citez, o comandă politică menită să discrediteze liderii opoziției angajați în campania pentru alegerile prezidențiale. Funcționarii ai Ministerului Irachian al Sănătății au anunțat că un atentat de mari proporții, explozia unei mașini capcană, s-a produs în fața unui post de poliție din localitatea Bakuba, soldându-se cu moartea cel puțin 68 de persoane și rănirea altor peste 56. Explozia a afectat o piață învecinată și a distrus 6 clădiri. Secretarul de stat american Colin Powell s-a întâlnit la Cairo cu președintele Egiptului Hosni Mubarak pe agenda discuțiilor, aflându-se eforturile de stabilizare din Irak și criza din interiorul conducerii autorității palestiniene. Powell s-a întâlnit și cu ministrul egiptean de externe, Abul Gheit, care a repetat oferta de a contribui la instrucția forțelor de poliție palestiniene pentru a menține securitatea în teritoriile sub autoritatea lor. Adjunctul ministrului de externe rus, Yuri Fedotov, este citat de agențiile de presă cu afirmația că Moscova se opune rezoluției propuse de Statele Unite la ONU, care ar amenința regimul de la Khartoum cu sancțiuni în cazul în care nu dezarmează milițiile arabe pro-guvernamentale acuzate de acte de violență împotriva populației africane de culoare din țară.
Premierul României Adrian Năstase se află la Salzburg, unde participă la cea de-a treia reuniune privind stabilitatea în Europa de Sud-Est, o inițiativă a cancelarului Wolfgang Schüssel. Potrivit unui comunicat al biroului purtătorului de cuvânt al guvernului, în afară de eforturile de a-i convinge pe investitorii austrieci să vină în România, premierul a anunțat intenția guvernului de a trimite în stagii de pregătire 100 de funcționari publici din România pentru a învăța exigențele administrației europene. La Salzburg, Adrian Năstase a ajuns după vizita sa de o zi la Moscova, unde aseară a avut o întrevedere și cu președintele Rusiei Vladimir Putin, după ce în cursul zilei a avut convorbiri cu omologul său Mihail Fratkov. Năstase i-a transmis lui Putin invitația președintelui Ion Iliescu de a vizita România și, la întoarcerea la București, Adrian Năstase a invocat și un potențial strategic al relațiilor cu Rusia. Victor, i-ai cerut opinia despre rezultatele acestei vizite doamnei Zoe Petre, fost consilier pe probleme de politică internă și externă al fostului președinte Emil Constantinescu.
Cât de necesară este buna relație de vecinătate cu Rusia în contextul actual internațional și situării României?
Eu cred că o relație bună cu Rusia este indispensabilă pentru România în orice context. Problema e ce conținut dăm adjectivului bun. Cred că, de fapt, aici pot exista divergențe, pentru că dacă bun înseamnă o relație de respect reciproc, de respect al deciziilor de securitate națională al părților între ele, de recunoaștere explicită și cu dorința de soluționare a unui vechi contencios istoric, atunci lucrurile sunt în regulă. Dacă bun înseamnă să băgăm contenciosul sub covor și să fiind pragmatici, ca să zic așa. Eu nu mai sunt așa de acord, pentru că, în fine, poate că e sensibilitatea mea în raport cu trecutul, dar eu chiar nu cred că lucrurile se rezolvă prin escamotare. Acum, pragmatic poate să însemne ceva foarte precis, e un lucru cu care și administrația Constantinescu s-a confruntat, și anume dezechilibru foarte grav între ce importăm și ce exportăm în Rusia. Din nefericire, pierzând o piață potențială care cândva chiar a existat. În genere, industria bunurilor de consum din România avea mare succes pe piața rusă. Acum, problema e foarte complicată, fiindcă forțele care au dus la descentralizare și la privatizare nu sunt neapărat obsedate de respectul contractelor, nici în România și cu atât mai puțin în Rusia. Deci, nu poți să trimiți în eter partide întregi de mobilă și să-ți vină banii când o da Dumnezeu. Dar e adevărat că nici oameni de afaceri români n-au arătat niciun fel de apetit pentru explorarea acestor piețe în Rusia și mai ales în fostele republici sovietice, care sunt totuși țări cu poate mai puține orgolii, mai puține sentimente de superioritate decât Federația, care ea însă și e foarte mare. Însă, pragmatic vorbind, e o problemă pe care România trebuie să o rezolve, pentru că altfel va fi într-un deficit cronic, ceea ce îi blochează tot felul de alte căi către o economie de piață funcțională.
Pe plan politic, este România actuală în postura de a propune eventual Rusiei un parteneriat de ordin strategic în zonă?
Nu. Dacă e vorba de parteneriat strategic, cred că trebuie să fim mai puțin enfatici și mai realiști decât atâta. Tot era vorba de pragmatism. Parteneriatul strategic cu Statele Unite a fost propus de Statele Unite României, chiar prin vocea președintelui său, aflat în 1997 în București, și deci avea toate datele unei operații politice serioase. Nu România s-a apucat să propună parteneriate strategice marilor săi parteneri. Rusia e un stat foarte mare. Nu cred că așteaptă asemenea sugestii de la România. Dar, încă o dată, trebuie să vedem exact despre ce fel de parteneriat a fost vorba înainte de a specula pe tema asta.
Pentru România, cred că este strategică eventualitatea ca Gazpromul, de fapt, să intre pe piața românească, propunând să asigure pe termen lung gaze României. Ce părere aveți?
Sigur, Gazpromul e deja principalul furnizor de gaz al României. Problema este, de data asta, nu doar economică, ci și politică, în sensul că România nu cred că trebuie să depindă pentru ceva atât de vital cum e energia de un singur furnizor. Între 1996 și 2000 s-au făcut eforturi importante pentru diversificare în deopște și pentru diversificare în mod particular a surselor de aprovizionare cu gaz. Aceste eforturi au fost date deoparte, din câte știu eu, și deja ne aflăm în situația în care, dacă într-o zi Gazpromul se supără pe noi, nu știu pe unde scoatem cămașa.
Nu urmează România cumva modelul occidental?
E adevărat că acum suntem totuși partea unor mari alianțe occidentale, dar eu cred că forța de negociere a Uniunii Europene, sau chiar a Germaniei în sine, fiindcă despre Germania e vorba în primul rând, în raport cu Federația Rusă, este foarte diferită de cea a României. Noi am avut știri directe în anii 98 și 99, mai ales din partea colegilor bulgari, care au fost supuși unui embargo absolut păgubitor, care mergea până la șantaj. E adevărat că era altă administrație la Kremlin, deci poate că conduitele actualmente nu mai sunt la fel de brutale, nu văd de ce însă am fi foarte sigur de asta și oricum tot nu cred că e bine, pentru că administrațiile trec și posibilitatea de a închide robinetul la un moment dat este îngrijorătoare.
Ați ascultat opinia doamnei Zoe Petre, fost consilier prezidențial pe probleme de politică internă și externă. Ministerul Român de Externe consideră că închiderea școlilor cu grafie latină din Transnistria este un gest provocator al autorităților din regiunea separatistă și a anunțat că va seziza Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului în legătură cu ultimele evoluții. Ministerul Afacerilor Externe din România consideră că situația de la internatul de la Tighina, cităm, are un grad înalt de risc. Vitalie Dogaru are ultimele informații de la fața locului.
Peste 50 de profesori, părinți și copii de la Liceul Teoretic Evrica din Râbnița continuă să rămână în incinta instituției. Ei sunt asistați de către doi reprezentanți ai misiunii OSCE în Moldova. De altă parte a gardului stau postați reprezentanți ai administrației locale din cadrul direcției învățământ și polițiști. Potrivit directorului adjunct al liceului, Galina Tihovski, printre aceștia sunt și angajați ai Serviciului Transnistrean de Securitate, care înregistrează pe video orice mișcare din curtea liceului. Comitetul părintesc creat săptămâna trecută a semnat astăzi o adresare către Parlament, Președinție și Guvern de la Chișinău. Președintele Comitetului Părintesc, Alexei Catan, a criticat atitudinea fracțiunii majoritare din Parlamentul de la Chișinău, care a refuzat să discute situația școlilor din Transnistria.
Parlamentul n-a făcut nimic să soluționeze problema noastră. Acum când noi suntem înconjurați de miliție, suntem maltratați aici, ei cu bună dispoziție termină sesiunea de primăvară și pleacă în concediile de vară. E pur și simplu o ignorare totală, noi socotim a noastră ca cetățeni a Republicii Moldova și mai ales a soartei copiilor noștri.
Majoritatea părinților cu care am discutat spun că sunt gata să apere drepturile copiilor la învățătură până la urmă, chiar dacă acest lucru îi poate costa foarte mult, serviciu, sănătate și chiar deschiderea unor procese în instanță. De fapt, majoritatea profesorilor de la școală, potrivit directorului adjunct, au încă din toamnă dosare. Ei sunt învinuiți de către procurorii transnistreni de samovolnicie și de operațiuni ilicite cu valută străină. Asta pentru faptul că își primesc salariul în lei moldovenești. În încheiere menționez că președintele Comitetului Părintesc, Alexei Catan, este vânat de câteva zile de către milițienii transnistreni. De la Râbnița, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Dogaru.
La ședința de bilanț a sesiunii parlamentare de la Chișinău, președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a anunțat că autoritățile nu-i mai recunosc pe reprezentanții Tiraspolului drept parteneri de negocieri. Vladimir Voronin.
Aceasta este o grupare criminală transnațională și de aceea noi nu mai acceptăm actuala administrație de la Tiraspol ca parte cu drepturi egale la reglementarea politică. Și de aceea, atâta timp cât locuitorii din Transnistria nu vor obține acces la mecanismele democratice reale, noi nu vom lansa nicio inițiativă pozitivă.
Președintele comunist al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, astăzi în Parlamentul de la Chișinău. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, președintele Comitetului Statelor Unite pentru NATO, Bruce Jackson, ne-a declarat în legătură cu afirmațiile președintelui Voronin.
Transnistria is not an equal negotiating partner, which I think is true.
Transnistria nu este un partener egal în negocieri. Acest lucru cred că este adevărat. Transnistria este în mare parte o afacere criminală și problema noastră este aici decriminalizarea Transnistriei și nu recunoașterea acesteia într-o anumită calitate de stat suveran.
O declarație în exclusivitate a președintelui Comitetului Statelor Unite pentru NATO, Bruce Jackson. Mai multe despre ultimele evoluții în criza transnistreană în emisiunea Ora Moldovei de la ora 21.
Libertatea presei din România este încă o dată în atenția presei occidentale. Un amplu articol în Frankfurter Allgemeine Zeitung vorbește despre situația presei de la Bacău și Constanța. Îl rezumă William Totoc.
Urmările intervențiilor politice pentru cultura informațională a României sunt fatale, scrie publicistul german Karl Peter Schwarz într-un articol publicat în cotidianul german Frankfurt Allgemeine Zeitung, în care tematizează situația actuală a presei din țară. În articolul său intitulat Un mormânt pentru complezențe, Schwarz se oprește asupra câtorva exemple semnificative din care se desprinde o imagine deprimantă a situației jurnalismului în general și a jurnaliștilor independenți în special. Astfel, Nicoleta Bichescu, redactor șef al ziarului de Bacău, ar fi putut să primească un loc de beci convenabil, o locuință socială ieftină și salariul dublu, dacă ar fi acceptat să se angajeze la cotidianul patrulat de fostul primar al orașului, Dumitru Sechelariu. Acesta s-a aflat timp de 8 ani în fruntea primăriei, organizând festivități populare din bani publici. El este patronul unui ziar, al unui post de radio și de televiziune local. Fostul primar, pe care jurnalistul Gemal îl compară cu un mic Berlusconi, face parte din rețeaua clientelară a PSD-ului. Celor care doresc astăzi să facă afaceri la Bacău, li se sugerează să dea anunțul publicitare în ziarul fostului primar. Cine nu ține cont de aceste sugestii, riscă să aibă aceleași probleme pe care le-au avut și unii jurnaliști critici. Acestora fostul primar pur și simplu le-a interzis accesul la conferințele de presă. Mai mult, jurnaliștii care n-au acceptat micile cadouri discrete riscau să fie șicanați, intimidați sau amenințați cu procese. Un alt exemplu de baron local reprezentativ pentru conexiunea între politică și mass media este primarul din Constanța, Radu Mazăre. Acesta, scrie Frankfurt Allgemeine Zeitung, și-a început cariera în 1989 ca jurnalist anticomunist militant. Ajungând în fruntea primăriei ca independent, Mazăre a trecut prin PD ca în cele din urmă să devină PSD-ist. Și el controlează un ziar, un post de radio și unul de televiziune. Ziarul German o citează pe Alina Vasilu de la România Liberă, care îl califică pe Mazăre drept un gangster, pentru că el folosește metode de intimidare contra jurnaliștilor independenți care au culminat în amenințări fizice. Cine se opune lui Mazăre își riscă nu numai siguranța proprie, ci și cea a familiei, notează ziaristul German. În continuare, Frankfurt Allgemeine Zeitung se oprește asupra celor 16 cazuri de jurnaliști care au devenit victime ale unor agresiuni. În acest context, el amintește de corespondentul ziarului evenimentul zilei din Timișoara, Inu Ardelean, și de moartea suspectă a lui Iosif Costinaș, tot din Timișoara. Ambasadorul Germaniei la București, Wilfried Gruber, atrage atenția asupra necesității respectării libertății presei. Ambasadorul declară ziarului din Frankfurt că respectarea libertății presei este un criteriu fundamental pentru aderarea la Uniunea Europeană. Deși în România există o lege care garantează dreptul la informație, până și Parlamentul a decis să nu mai dea publicității date legate de costurile pentru călătoriile unor politicieni. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Care este strategia Partidului Umanist Român pentru viitoarele alegeri? O analiză semnată de Radu Călin Cristea.
Partidul Umanist Român pur poate fi socotit alături de Alianța PNL-PD, cea de-a doua surpriză pozitivă a recentelor alegeri locale. Partidul condus de Dan Voiculescu și-a trecut în contul său electoral 2443 de mandate de consilier local, 73 de mandate de consilier județean și 123 de primar. Victoria cea mai spectaculoasă a fost rândeala aceea lui Romeo Stavarache, care l-a detronat în fruntea primăriei Bacăului pe baronul local al PSD, Dumitru Sechelariu. La fel ca PRM, pur s-a descoperit în situația paradoxal de avantajoasă de a deveni în mai multe locuri arbitrul constituirii unor consilii județene. Deși n-a câștigat majoritatea în niciun asemenea consiliu, pur a reușit să obțină, în urma unor negocieri în care n-a contat culoarea politică a partenerilor, președinția patru consilii județene. La Buzău, prin Vasile Mocanu, Vâlcea, Dumitru Bușe, Prahova, Florin Angel și Galați Eugen Durbac. Alți 14 reprezentanți ai PUR au fost desemnați ca vicepreședinți de consilii județene. Cui se datorează această performanță electorală pe care liderii PUR ar dori să o repete prin depășirea pragului de 5% la alegerile parlamentare din toamnă? Cred că e vorba, în primul rând, de o strategie foarte bine pusă la punct și desfășurată constant pe mai multe planuri. A contat enorm sprijinul mediatic al trustului de presă deținut de familia Voiculescu, în speță postul de televiziune Antena 1 și cotidianul Jurnalul Național. Îndeoseb, Antena 1 a difuzat zi de zi știri despre așa zise evenimente, toate eminamente benigne în care erau angajați reprezentanți ai PUR. Evenimente mărunte, aproape invizibile, pe alocuri involuntar comice, plasate însă în topul jurnalelor de știri, ceea ce a putut crea senzația că, prin comparație cu Vacarmul și Viermuiala din restul arenei politice, cei din PUR veneau cu un discurs aseptic, superior, debordând de soluții și alternative. Suprafaturat de imagine a unei clase politice populate cu aceleași figuri uzate, electoratul a putut găsi în PUR un număr impresionant de mare de tineri și de femei. Deși, potrivit previziunilor, scorul marii majorități a acestora a fost modest, PUR a dat impresia că e dispus să parieze pe persoane noi și să sfideze câteva din taburile vieții politice românești. Asemenea, pierderi controlate nu puteau avea loc, firește, decât în condițiile unui sprijin material despre care se poate presupune că a fost consistent. PUR a fost, de altfel, cel mai clar purtător de mesaj al întreprinderilor mici și mijlocii, reprezentanta sa, Silvia Ciornei, conducând un departament guvernamental dedicat tocmai activității IMM-urilor. În ultimii ani, PUR a reușit câteva bune lovituri de imagine, recoltând în structurile sale de conducere câteva personalități, între care fostul ministru țărănist Dudu Ionescu, fostul ministru liberal Traian Remeș și o întreagă pleiadă de medici în frunte cu chirurgul Irinel Popescu. De asemenea, PUR pare să se fi despovărat de câteva din rezidurile imaginii sale de partid la conducerea căruia s-ar fi regăsit, în special prin persoana președintelui Voiculescu, pretinși colaborator ai fostei securități. PUR s-a apărat în instanță împotriva unor asemenea acuzații și a avut până acum cel puțin câștig de cauză. La finele lunii aprilie anul curent, analistul politic Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice, a fost dat în judecată de PUR tocmai pentru că afirmase că acest partid ar fi unul al securității. Cum arată viitorul PUR? Tactica echipei conduse de Dan Voiculescu a fost un joc foarte agil la două capete. Un inventar al luărilor de poziție ale celor din PUR indică o ambiguitate desăvârșită, o politică de tip Janus Bifrons, cu o față îndreptată spre putere și cu cealaltă spre opoziție. Aflat în evidentă creștere, PUR e în căutarea unei formule care să-l mențină în Parlament. La o reuniune a conducerii partidului, ce a avut loc câteva zile în urmă la Bușteni, în cadrul școlii de vară a tinerilor umaniști, președintele Voiculescu a lăsat să se înțeleagă că riscul unei candidaturi pe liste proprie este foarte mare, așa încât foarte probabil PUR va opta pentru ancorarea de o formațiune politică puternică. PSD s-a sus la Bușteni sau Alianța PNL-PD. Chiar dacă apropierea de PSD pare mai plauzibilă, în mod clar Voiculescu și ASEI nu vor găsi acolo ușile la fel de larg deschise ca în 2000, ceea ce ar putea constrânge PUR la marea aventură a unei candidaturi de unul singur, o aventură din care se iese ca pe vremea romanilor pe sau sub scut, adică fie câștigător și înfruntând viitorul, fie aruncat într-o postumitate niciodată glorioasă.
Ați ascultat o analiză semnată de Radu Călin Cristea. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
28 iulie 1984. Scânteia tineretului. Pagina 5. În Chianar, PTT, agendă estivală. Patriei și partidului, omagiul tinerei generații. În întreaga țară se desfășoară în aceste zile acțiunile turistice organizate de agențiile județene ale Biroului de Turism pentru Tineret, sub genericul Patriei și Partidului, omagiul tinerei generații. Ciclu de manifestări dedicate celor două mari evenimente din viața poporului și a partidului nostru. 23 august, 40 de ani de la Revoluția de Eliberare Socială și Națională, antifascistă și antiimperialistă, și Congresul al 13-lea al partidului. Astfel, la obiective din capitală, Muzeul de Istorie a Partidului Comunist, a Mișcării Democratice și Revoluționare în România, la Muzeul de Istorie a Republicii Socialiste România, precum și la alte însemnate obiective ale anilor construcției socialismului, continuă să desfășoare excursii, vizite și întâlniri, evocări cu tinerii din județe ce dau glas dragostei profunde față de țară și realizările ei față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit al națiunii române. Iată, spre exemplu, la Mărășești, peste 8.000 de tineri din județele țării participă la o mare acțiune organizată în mod tradițional de factorii de cultură în colaborare cu Comitetul Județean Vrancea al UTC, simbol al perenității actelor de eroism ale poporului român, intitulată sugestiv Pe aici nu se trece. Am încheiat citatul. Cu asemenea programe de vacanță, chiar că tinerii anului 1984 dădeau dovadă de eroism. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, la Convenția Partidului Democrat din Statele Unite se așteaptă nominalizarea senatorului John Kerry pentru a fi contracandidatul președintelui Bush pentru Casa Albă. Imediat după aceea, analiștii și strategii campaniei electorale democrate vor evalua prestația candidatului lor și în ce măsură i-au crescut șansele pentru a ajunge la Casa Albă. Alexandru Stode a stat de vorbă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, pe această temă.
Veștile sunt deocamdată nu tocmai bune pentru președintele Bush. Americanii se arată neliniștiți de situația economică și nemulțumiți de mersul operațiunilor din Irak. Este foarte probabil că numărul militarilor americani uciși în Irak va atinge pragul psihologic de 1000 înainte de alegerile din noiembrie. Deocamdată, sondajele arată un scor egal, dar se poate spune că există un apetit pentru schimbare.
Cum se poziționează John Kerry în aceste condiții?
Senatorul de Massachusetts era în pragul convenției mai bine plasat în sondaje decât Ronald Reagan în 1980 sau Bill Clinton în 1992, ultimii doi candidați care au avut de înfruntat un titular al postului de președinte. Campania domnului Bush argumentează însă că în cazul actorului șef al executivului, cota de popularitate este în creștere, iar domnul Kerry nu este lipsit de probleme. Un recent sondaj ABC News Washington Post arată că democratul a pierdut teren în fața domnului Bush în chestiuni cum ar fi terorismul, Irakul, impozitele și chiar sistemul de îngrijire a sănătății. Democrații care simt vulnerabilitatea actorului șef al executivului au dat o parte de înțelegere dintre ei pentru a forma un front comun la prezidențiare. Întrebat în legătură cu slăbiciunile președintelui, Ben Jeffers, fostul șef al Partidului Democrat din statul Louisiana, a spus, citez, slăbiciunea poate fi sintetizată în două cuvinte, activitatea sa. Faptul că a preluat un surplus bugetar și-a periclitat viitorul copiilor noștri, ajungând la un deficit record.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Lovitură liberă. Numai la Radio Europa Liberă, o rubrică de Traian Ungurean.
Federația engleză de fotbal a făcut pasul spre o nouă titulatură și o nouă sferă de preocupări. După noul ei nume, federația ar trebui să se cheme Birou de Relații Intime. Iar noua vocație e, după câte se pare, o combinație de intrigă, scandal și incompetență. Transformările care stau să îngroape reputația federației au fost provocate de favoritul aceleiași federații. Sven-Goran Eriksson, antrenor al Naționalei Angliei, angajat al federației și anume angajatul cel mai bine plătit, 6 milioane de dolari anual, de departe cel mai mare salariu plătit vreodată unui antrenor al Naționalei Angliei și probabil cel mai mare salariu încasat de vreun selecționer european. Eriksson a recunoscut că ziarele de scandal au dreptate. Relația sa cu avocata italiană Nancy Dell'Olio s-a încheiat. Și anume s-a încheiat din cauza unei aventuri a antrenorului suedez cu Fraia Alam, 38 de ani, secretară la Federația Engleză de Fotbal. Nu e prima oară că Eriksson ajunge temă de tabloid. Data trecută, când Eriksson s-a încurcat cu o suedeză din motive necunoscute vedete de televiziune, toată lumea a privit scăparea cu blândețe. În definitiv, Eriksson s-a consolat cu o conațională. Avocata Dell'Olio a fost îngăduitoare și toată lumea a fost fericită să constate că Eriksson rămâne fidel măcar a naționalei. Noua situație e însă complet diferită. Avocata italiană a făcut tărăboi, dar asta n-ar fi nimic. S-a aflat că secretara care l-a consolat pe Eriksson îl consolase ceva mai înainte și pe Mark Palio, președintele Federației Engleze. În plus, publicul a aflat că Eriksson e infidel pe toată linia. El a fost văzut acum câteva luni, luând ceaiul cu Roman Abramovici, patronul a toate plătitor al lui Chelsea. Federația a reacționat atunci, mărind salariul lui Eriksson. A fost cel mai scump ceai din istoria sportului englez. 1,5 milioane de dolari în plus. De câteva săptămâni s-a aflat însă că Eriksson a prins gustul ceaiului. El a fost reperat din nou pe iahtul lui Abramovici, undeva în largul coastelor Norvegiei. Și asta a convins publicul englez că Eriksson e un băutor de ceai neserios. Iar englezii țin la ceai. Pe scurt, în momentul de față, povestea pe care trebuie să o descurce Federația Engleză sună în felul următor. Antrenorul Naționalei și șeful lui, președintele Federației, au trecut prin brațele aceleiași secretare. Antrenorul Naționalei face de asemenea joc dublu cu Abramovici, prin intermediul căruia a forțat o mărire de salariu. Povestea e urmată de o întrebare pe care o pun acum toate acele ziare britanice care au scris vârtos despre calitățile de antrenor al lui Eriksson. Ce a dat Eriksson după ce a luat atâtea? Răspunsul e simplu, numai că presa britanică s-a ferit să-l rostească. Eriksson a adus Naționala Angliei până în sferturi, și la mondiale și la europene. În ambele situații, Anglia a câștigat meciurile cu adversari mici și a pierdut în fața primului adversar important, Brazilia la mondiale și Portugalia la europene. În ambele cazuri, englezii au jucat dezastruos tactic și e greu de crezut că formula ineptă de joc nu a fost dictată de Eriksson. Anglia a deschis scorul și împotriva Braziliei și împotriva Portugaliei, după care a căzut într-o prudență sinucigașă. Lipsa de curaj foarte neenglezească a englezilor a însemnat că echipa s-a apărat irațional în loc să forțeze golul decisiv. La atât pare să se reducă măiestria celui mai bine plătit antrenor de națională din Europa. Faptele s-au în sfârșit înșirate la vedere și cineva trebuie să judece. Federația engleză, care va trebui să fie și judecător, după ce a devenit parte implicată prin serviciile domnișoarei secretară, a căutat să amâne. Acest lucru a devenit însă imposibil și toată lumea așteaptă o întâlnire de urgență a federației. Epoca Eriksson ar putea lua sfârșit, lăsând în urmă o insatisfacție enormă și o lecție amară despre pretenția de a cumpăra performanță cu nume celebre și salarii mari. Pentru Europa Liberă, Traian Ungurean.
Cu această cronică sportivă punem punct emisiunii noastre. Înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare știrile principale de la această oră. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat că Transnistria nu mai este un partener de negocieri cu Moldova după cele întâmplate la școlile românești din Transnistria. Au avut loc un atentat de mari proporții, soldat cu moartea cel puțin 68 de persoane și rănirea altor peste 56, și secretarul de stat american Colin Powell s-a întâlnit la Cairo cu președintele Egiptului Hosni Mubarak. Cu acestea, Victor Eschenazi, Moroșan și Oana.